Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Türkiýedäki konsulluğu türkmen migrantlarynyň pasportlarynyň möhletini uzatmagy bet etmegi mümkin. Bu habar 9-njy ýanwarda migrasiýa meselesi boýunça maslahatçy Emrah Vural tarapyndan TikTok sahypasynda ýglan edildi. Onuň tasdiklamagyna görä 15-nji ýanwardan başlap konsulluklarda pasportlaryň möhletiniň uzaldylmagy bet ediler. Bu habar Türkmenistandan bolan zähmet migrantlarynyň arasynda aladalary döretdi. Sol bir wagtyň özünde käbir türkmen aktivistleri Vuralyň türkmen konsulluğu bilen hyzmatdaşlyk edýändigini öňe sürtelerde, ol maglumata şüpheli garaýarlar. Stambuldaky Emrah Vural danysmanlyk maslahatlar edarasynyň 9-njy ýanwarda TikTok ulgumundaky sahypasynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýakyn wagtda pasportlarynyň möhletini täzelemek mümkinçiliginden mahrum edilip bilinjekdigi aýdylýar.
Sayın Türkmenistan vatandaşları, Türkiýede pasaportu bitmiş veya bitmeye yakın türkmen vatandaşları 2023'ün 1. ayın 15'i itibariyle pasaport uzatmaları durdurulacaktır.
Türkmenistan'ın hormatlı rayiatları, Türkmen rayiatlarının dikkatini, kimin pasportunun möhleti kutoran ya da kutoryan olsa onu uzatmanın tertibi 2023. yılın 15. yanvarından yatırılıyor. Sonun için vakit varka bize can edin. Biz hem size kömök ederiz.
Çok geç olmadan pasaportumuzu uzatmak için bizleri arayın.
Dip migrasiýa boýunça türk hünärmeni bildiriş berdi. Türkmen konsulluğu bilen Azatlyk Radiosynyň habarlaşma üçin eden ensemen finansyny başa barmady. Şu maglumat çap edilýänçe bu wagtda konsullukdan resmi beýanat hem berilmedi. Sol bir wagtda Moskwadaky türkmen konsulxanasy bu mesele boýunça anyk jogap bermekden saklanyp, ähli maglumatlaryň öz web saýtlarynda ýerleşdirilendigini aýtdy. Belletek gurun gidýän web saýtda türkmen pasportlarynyň möhletiniň uzaldylmagynyň togtudylýandygy barada maglumat ýok. Şeýlelikde türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaldmak prosedurasyny ýatyrandygy barada maglumat näwelli bolmagynda galýar. Ýöne Emrah Vural 13-nji ýanwarda TikTok sahypasynda 15-nji ýanwar çelini arza bermedikleri üçin duýduruş bilen ýene bir wideo ýaýratdy.
Eger hala teslim etmediyseniz çok geç olmadan adım atın.
Türkmenistanlı migrantların veri, migrasiýa maslahatçysyna ýüz tutanynda Vural pasportyň möhletini uzaltmagy berjek kömegi üçin 200 Amerikan dollarlaryny sorandygyny aýtdy. Sol pul ol arza berilenden soň 5 günüň dowamında wagty geçen pasportyň möhletini uzaltmagy wada beripdir. Azatlyk bilen söhbetde sorulan Türkiýedäki käbir türkmen aktivistleri Emrah Vuralyň videodaky maglumatlaryny soraq astynda goýýarlar.
Meniň hut özüm bu maglumata şüpheleniň. Hatta Emrah Vural Türkmenistanyň konsulluğu bilen hyzmatdaşlyk saklasa da, ol bu maglumaty başagaýlyk döredip pul gazanmak üçin goýan bolmagy mümkin. Bu barada resmi çeşmeler hiç zat aýtmaýar.
Dip türkmen migranty aýtdy. Aktivistin billap geçisi yali, bu xabar Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň arasynda biýinçilik döremegine sebäp bolupdyr. Olaryň wiri azatlyk bilen anonim sertde gurulsanda, türkmen häkimetleriniň tebigatyna laýyklykda öz raýatlarynyň durmuşyny kynlaşdyrmak üçin islendik zady içjekdiklerine ynanýandygyny aýtdy.
Bu maglumatın hakikatlığına mende şüphe yok. Bizim devletimiz öz raiyetlerinin durmuşunu bilgeçleyin gün sayin beterleştiriyer. Öz raiyetlerine adam hükmünde değil de hayvan ornunda, hatta ondanın beter karayar. Şeyle karar kavul edenlerinde olur öz vatandaşlarının nehil ağır yağdaya düşeceği biyincalık etmeyer. Bizim nehil şertlerde yaşayandığımız oları az gızıklandırıyar. Olar bizim ýagdaýymyzy hiç açan bilmediler, hiç açan düşünjegim bolmadylar. Häzirkiler hökümet başında bolsalar, gow özgörüşleri unudun, hatta umyt hem etmäň.
Dip türkmen migranty aýtdy. Eger 15-nji ýanwardan başlap pasportlaryň möhletini uzaltmagy bet etdiler, onda Türkiýedäki bi-kanun ýagdaýda galan türkmenleriň sany bir etse artar dip sözüne goşdy.
Hatta kim açık yaşap işlemeyi resmileştirip bilenem bolsa erkin statusunu yitirer. Türkmenistan'a bolsa hiç kim kaçacak bolmayar. Gaydiyan yek tük. Türkmenistan'a gidiyan uçorun yarısı boş uçuyar. Türkmenistan'dan olsa neçe adam uçup bilmen dur. Türkmenistan'da gazanyan pulun yaşamağı yeterlik değil. Adamlar daşar yurtta işlep gazanç etmeye gitmek hem alan pullorunu üzmek üçün berge batyarlar. Emma oları bu mümkünçülükten hem mahrum edilir. ediýärler? Adamlary onsuzam goý beren oklary. Wizany girizmek näme gerekdi? Men size onuň näme gerekdigini aýdaýyn. Adamlaryň kynçylygyndan peýdalanmak, olardan para almak üçin gerek boldy.
Diýip türkmen migranty belleýär. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2021-nji ýylyň 1-nji iýulundan başlap daşary ýurtlarda wagtlaýyn galýan ýa-da himisilik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaltmagyň tertibi islenip taýýarlanyldy. Sol hereket eden kanuna laýyklykda 2019-njy ýyldan häzirki döwretçilini pasport eýeleri pasportynyň möhletini uzaltmak üçin Türkmenistanyň konsullyk gullyklaryna arza ýazyp ýüz tutmak bilen ony uzaldyp bilýärler. Türkiýe Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň ýetasy gidýän ugry. Muňa garamazdan Türkmenistan hökümeti Türkiýe tarapyny ýüz tutup öz raýatlary üçin geçen ýylyň sentýabr aýyndan başlap wiza girizmegi sorady. Ondan öň 15 ýylyň dowamında türkmenistanlylar Türkiýe 30 günläp wizasyz baryp bilýärdi.